Skolās rit mācību gada trešā nedēļa un COVID-19 arvien straujāk izplatās skolēnu vidū. Līdz 14. septembrim mācību iestādēs atklāti 744 pozitīvi gadījumi, kopumā tie saistīti ar 77 izglītības iestādēm, to rāda slimību profilakses un kontrolas centra dati. Skolēnu iknedēļas testēšana ļauj samērā labi sekot līdzi arī tam, cik strauji pieaug vīrusa izplatība, ja pirmajā skrīninga nedēļā atklāt. 99 saslimšanas gadījumus, tad trešajā tas bija jau 351 gadījums. Samērā liela vīrusa izplatība ir Rīgas skolās. Pozitīvi gadījumi konstatēti vairāk nekā pusē mācību iestāžu. Saslimuši gan skolāni, gan lielākoties nevakcinēti pedagogi. Ja pagājušajā nedēļā attālināti mācījās 82 klasēs, tad tagad jau vismaz 125. Stāsta izglītības pārvaldes vadītāja Anita Pēterkopa.
Uz šo brīdi, ja skatāmies šodienas datus, diemžēl apbēdina tas, ka šo skolu skaits, kurās konstatējušos Covid gadījumus, pieaug. Un ja pagājušo nedēļu piekdienu mēs varējām runāt Rīgā par 52 skolām, tad uz šo brīdi mums jau sarakstā ir krietni lielāks skolu skaits, un mēs jau runām par 57 izglītības iestādēm. Un vienīgā cerība ir tā, ka tie var būt gadījumi, kas bija mācību gada sākumā, drīz jau karantīnas laiks tām konkrētām klasēm beigsies, un es ļoti ceru, ka klases atgriezīsies klātienes mācībās, un līdz ar to tad to klašu skaits samazinās.
Pirmo līdz sesto klašu grupā vīrusa izplatības gadījumā visiem jāmācās attālināti, bet pārējām klasēm var palikt tie, kuriem ir vakcinācijas sertifikāts. Tādos gadījumos pedagogam jāstrādā gan ar skolēniem klātienē, gan attālināti. Tāpēc skolas šobrīd steidz uzlabot tehnisko aprīkojumu, lai skolotājiem nav jādara dubults darbs un stundās var iesaistīties gan no klases, gan no mājām. Samērā strauji vīrusa izplatījies arī Rēzeknes skolās. Tur šobrīd daļējā vai pilnīgā karantīnā atrodas 11 klases vairākās izglītības iestādēs. Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Dreilings Latvijas radio skaidro, ka jaunais plāns testēt skolēnus reizi divās nedēļās situāciju var krietni pasliktināt.
Inkubācijas periods šai slimībai mēs zinām 7 līdz 10 dienas. Un ja mēs divas nedēļas to skolēnu nebaudam, un viņi tomēr, nu, skolēni ir skolēni, mēs it kā gribam, lai viņi atrastos vienā burbulītī, bet, nu, tomēr viņi tur migrē pa to skolu. Ja ir tik liels gadījumu skaits, un ja mēs redzam, ka tās skolas atkārtojas, nu, tas nozīmē, ka tur kursē šis te vīrusiņš, jā, un tas nozīmē, ka var pienākt brīdis, ka mēs to skolu vispār, nu, droši vien, kad varam arī sūtīt vispār attālinātā darbība.
Dreilings uzskata, ka testi būtu jāveic divreiz nedēļā, lai gadījumus izķertu pēc iespējas ātrāk. Tikmēr Jelgavas novadā COVID-19 līdz šim skāris pa vienai klasei divās skolās. Elejas vidusskolā pavisam īsts klātienes mācību prieks bija tieši pirmajai klasei, kurā saslimšanas gadījums tika atklāts pēc divām klātienes stundu dienā, skaidroja Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.
Kā jūs saprotiet, pirmajai klasē attālināts mācīšanās ir milzīgs pārbaudījums vecākiem. Labums no tā ir tas, kad vecāki iemācījās strādāt ar e-klasu, iemācījās atrast datus, ko skolotājs sūta, kādas uzdevumus norāda, un palīdz arī, nu, bērniem apgūt šīs pirmās iemaņas, kā darboties. Nekādas tiešsaistes nodarbības tur gan nenotika. Šādi bērniem tika uzdot šie uzdevumi ar vecāku palīdzību, lai viņi varētu pieslēgties.
Pozitīvs testa rezultāts pirmajā nedēļā tika saņemts arī Ozolnieku vidusskolas 4. Klasē, taču Avotiņa skaidro, ka šonedēļ jau visi skolēni varēs atgriezties klātienē, jo visi saņēmuši negatīvus testa rezultātus. Paula Dēvica, Latvijas radio.